Domnule președinte, mulțumim că ați acceptat să avem această discuție. Acum când în societate cresc iarăși temerile, neliniștile, că ar putea să se ajungă la instabilitate politică, haideți să clarificăm totuși cum vor fi aleși deputații în Parlamentul din 2018, pentru că ați comasat aceste două proiecte de lege și lumea încă nu s-a dezmeticit cum va avea posibilitatea să-și aleagă slugile în legislativ.
Pentru un sistem mixt, ne propunem pentru anul 2018, pentru următoarele alegeri parlamentare, să combinăm două sisteme. Să avem 50 de deputați veniți de pe circumscripție uninominale și 50 de deputați pe liste de partid, adică într-un sistem mixt.
Dar de ce nu ați încercat să-l îmbunătățiți pe cel actual care este?
Fiindcă absolut toate sondajele și discuțiile cu oameni arată că oamenii își doresc o schimbare de sistem electoral. Și noi vedem pe parcursul ultimilor 20 de ani că clasa politică la ora actuală e așa cum e și datorită sistemului electoral actual. Deoarece sunt foarte multe semne de întrebare cum se formează listele. Sunt oameni care sunt apreciați în partid, dar niciodată nu ajung pe un loc bun pe listă în așa fel încât să aibă șansă. Întotdeauna sunt semne de întrebare, dar nu cumva cei care sunt primii pe liste sunt de fapt cei care finanțează. Știți foarte bine, ne-am trezit la un moment dat în Parlament și cu oameni gen Platon, care acum a învinuit de mari scheme de spălare de bani, care ce treabă și ce legătură a avut acest Platon cu acel partid Alianța Moldova Noastră, nici până astăzi nu știm, dar poftim, a fost deputat. Deci oamenii până la urmă văd partidul, liderul, simbolica acelui partid și probabil maxim vreo 5-10 persoane de pe listă, dar restul rămân oameni necunoscuți, oameni care nu au acea responsabilitate directă față de cetățean. Deputați care ulterior mai merg poate prin teritoriu, se mai întâlnesc, dar nu au o responsabilitate anume pentru o anumită circumscripție, pentru o anumită comunitate. Și schimbarea sistemului electoral e un subiect care se discută deja de vreo 10 ani de zile și majoritatea partidelor politice când merg în campanie electorală promovează ideea schimbării sistemului electoral.
Dar de ce această percepție că această schimbare ar avantaja doar Partidul Democrat pentru că nu s-ar bucura de popularitate în rândul cetățenilor?
E o percepție greșită, deoarece dacă păstrăm și lista de partid, jumătate din deputați și circumscripții electorale, atunci toate partidele la ora actuală și partidele care sunt în sondaje pe primele locuri continuă să-și aibă avantajul alegerilor, dar în același timp partidul care are echipă bună în teritoriu la fel este avantajată, fiindcă are posibilitatea echipa să-și delegheze acei candidați în teritoriu. De exemplu, chiar eu aș putea, dacă particip la alegerile din 2018, să merg să mă lupt într-o circumscripție electorală, chiar dacă sunt membru de partid.
Unele voci spun că în cazul ăsta are de câștigat președintele Dodon, pentru că acest proiect cu care au venit socialiștii ar fi fost acceptat și de către democrați și democrații ar fi făcut un pas înapoi și l-ar fi lăsat învingător pe Igor Dodon.
Partidul Democrat și eu personal am fi vrut să fie sistem uninominal. Pentru asta noi avem și voturi, dar nu avem acel consens larg cerut de partenerii internaționali, consens larg și compromis larg în Parlament. Fiindcă Partidul Socialiștilor este un partid de opoziție important și trebuie să iei în considerare opinia lor, spun partenerii noștri internaționali și nemijlociti cei din partea Consiliului Europei și a Uniunii Europene. Și atunci, pe de o parte, noi avem voturi să votăm uninominalul și asta ar fi o mare defavoare pentru socialiști. Pe de altă parte, suntem împinși, într-un fel, de opinia și de recomandările partenerilor noștri internaționali care să spun că găsiți compromisul larg în Parlament. Și atunci, în acea zi de 5 mai, asta și s-a încercat. Noi să facem un pas înapoi pentru a găsi acel compromis larg, dar în același timp să obținem ceea ce ne-am dorit noi, schimbarea sistemului. Măcar ca o perioadă tranzitorie, una intermediară, să mergem cu sistemul mixt, oamenii să-și dea seama care sunt avantajele circumscripțiilor electorale, ca după aia să revenim la următoarele alegeri în 2022, poate deja cu schimbarea sistemului complet.
Dumneavoastră ați adunat 850.000 de semnături, asta ați anunțat. O bună parte din cei care și-au pus semnătura au fost convinși pentru că își vor putea revoca deputatul atunci când nu-ți mai îndreptățește încrederea. Se va regăsi acest lucru în aceste două proiecte de lege comasate, care va fi unul?
Noi ne dorim foarte mult să existe mecanismul de revocare a deputatului ca o sancțiune din partea alegătorilor, la fel cum se întâmplă în cazul primarilor atunci când se pot organiza referendumuri locale pentru a demite primarul. Este o idee extrem de necesară în Moldova la ora actuală pentru a ține clasa politică sub anumită presiune a responsabilității față.
Socialiștii zic că nu se va regăsi această idee.
Dar, baza sistemului mixt, avem două categorii de deputați. Deputați care vin pe liste de partid și deputați care vin de circumscripții. Și atunci trebuie să le aplice aceeași regulă. Nu poți pe unii să-i revoci, pe alții nu. Și cu regret, datorită acestui compromis cerut de partenerii internaționali, cel mai probabil va trebui pentru această etapă intermediară să renunțăm la idee, deoarece este imposibil din punct de vedere juridic, dar continuăm să promovăm ideea existenței acestei sancțiuni, chiar cu prețul modificării și Constituției, la articolul cel care vorbește despre faptul că mandatul nu e imperativ, și în același timp promovând sistemul uninominal de vot, să avem totuși sancțiunea.
Deci pe moment ați renunțat la această idee?
Nu renunțăm. Dar suntem forțați de acest compromis la care trebuie să ajungem în Parlament și pentru următoarele alegeri parlamentare în 2022 sperăm foarte mult că revenim și la sistemul uninominal și la revocarea deputaților.
O altă neliniște care a apărut în societatea moldavă: cum vor fi aleși deputații din stânga Nistrului? Teritoriul necontrolat juridic de Republica Moldova, este foarte greu să crezi că cei care vor putea să obțină mandatul alegătorului vor veni în Parlamentul de la Chișinău și nu își vor face mentrele așa cum le-au făcut la începutul proclamării independenței Moldovei.
La ora actuală, populația care trăiește în stânga Nistrului nu este reprezentată în Parlamentul Republicii Moldova. Și este un subiect delicat, deoarece cunoaștem mai puțin decât ar trebui care sunt nevoile lor și care sunt eventualele modalități de reintegrare a Republicii Moldova. Dacă la un moment dat în Parlamentul ar ajunge câțiva deputați, când zic câțiva, mă refer la 2-3, nu mă refer la 10 de deputați.
Ideea era 25% să revină alegătorilor.
Asta este o idee care nu se va realiza și care noi nu o vom permite. Și chiar este o dezinformare, deoarece în situația în care ai 50 de deputați aleși pe circumscripții uninominale, luând în considerare numărul de votanți din Transnistria, a reieșit că acolo putem să organizăm 2, 3, 4 circumscripții maxim. Ceea ce înseamnă 4 deputați maxim. Dar în același timp...
Eu l-am citat pe președintele Igor Dodon.
Nu va fi acceptată astfel de idee în Parlament și în sistemul mix pe care noi îl vom vota, cu siguranță nu vom permite ca cei din Transnistria să fie reprezentați cu tocmai 25 de deputați. Noi vorbim de 3-4 deputați maxim și vorbim despre existența acestor deputați doar în situația în care noi vom reuși să desfășurăm un proces al alegerilor parlamentare corect și democratic în Transnistria.
Ați spus dacă veți reuși, înseamnă că s-ar putea să nu reușiți.
S-ar putea să nu reușim și atunci aceste locuri vor fi vacante. Simbolic vom avea locuri vacante, 2, 3, 4, pentru cei care locuiesc în Transnistria, ceea ce este un prim semnal și o primă acțiune de reintegrare a țării, dar în fapt acești deputați nu vor exista atâta timp cât noi nu vom putea organiza și desfășura alegerile parlamentare în mod corect și democratic și doar cu observatorii din partea Consiliului Europei, OSCE și a Uniunii Europene, precum se întâmplă de fiecare dată.
Dar acest lucru nu se va răsfrânge asupra faptului cum se va constitui majoritatea în Parlament?
Potrivit Constituției, Parlamentul este funcțional dacă sunt validate 2/3 din mandate de deputați. Dar noi vorbim totuși de eventuală lipsă a 3-4 deputați din 100. Deci noi vorbim despre formarea majorităților și a opoziției deja cu un număr foarte mare de deputați.
Și dacă regiunii transnistrene ar putea să-i revină 3-4 mandate, diaspora cum va vota?
Trebuie în primul rând constatat câți cetățeni sunt în diaspora care își doresc să voteze. Asta este prevăzută printr-o procedură numită înregistrare prealabilă, fiindcă noi trebuie să știm câte circumscripții să fie formate în diaspora și în funcție de informația respectivă să se decide. Contează, bineînțeles, să aducem și anumite modificări în legislație ca să fie votul exercitat mai bine decât în
Curtea Constituțională. V-a și înaintat o sumedenie de recomandări pe care trebuie să le respectați.
Dar în același timp, recomandările presupun să existe o comunicare. Problema e următoarea, că dacă tot vorbim de participarea diasporei la vot. Republica Moldova este limitată financiar ca să deschidă foarte multe secții de votare. într-o secție nu pot vota mai mult de 3, maxim 4 mii, fiindcă fizic este imposibil, mai mult ca atât. În multe state, ca Germania, de exemplu, nu pot să deschizi mai multe secții de votare decât ambasada și consulatul. Deci, în mod obligatoriu, doar în ambasadă și în consulat. Și noi avem ambasadă la Berlin, avem consulat la Berlin și avem consulat la Frankfurt. Respectiv, 3 secții de votare poți să faci în Germania. În alte state e diferit. Pentru ca să știm exact câte secții de votare trebuie făcute într-o țară sau în alta, trebuie să știm care este numărul de moldoveni. Pentru ca să știm care este numărul de moldoveni care vor să voteze, trebuie să se înregistreze prealabil cu vreo jumătate de an. Noi le spunem, oameni buni, informația nu va fi folosită pentru alte scopuri, nu va fi transmisă autorităților de acolo, nu va fi transmisă autorităților fiscale, e doar pentru check ca să știe exact câte secții de votare să fie deschise. Și în funcție de asta, deja o să decidem câte secții și cum putem să facem în așa fel. Votul electronic, care ar fi eventual o soluție, CECU a zis că pentru anul 2018 este posibil să piloteze, doar să-l testăm, să vedem cum funcționează, dar abia va fi implementat pentru celălalt exercițiu parlamentar.
Și câte mandate totuși ar putea să-i revină diasporei?
Noi nu am discutat acest subiect la nivel de cote sau câte mandate.
Domnul Dodon, ziceam că a vorbit despre 25% din numărul de mandate.
Aia e o idee a domnului Dodon, ca și cu 25% pentru Transnistria. Rămâne ca idee doar a domnului Dodon, iar Parlamentul va fi cel care va lua decizia cea mai înțeleaptă.
Domnul Candu, o să-l citesc pe un deputat din Parlamentul European, pe social-democratul Andy Cristea. El a spus că este important acum să vă concentrați pe stabilitate mai degrabă decât pe schimbare. Până în 2018, el a sugerat că ar fi bine să se păstreze actualul sistem electoral.
Atunci
e un coleg de-al dumneavoastră.
Este un coleg de-al meu și chiar, apropo, am discutat acum cu el la telefon, comunicăm destul de des. Cu regret, colegii noștri din Parlamentul European, din diferite partide, nu cunosc chiar toată informația și nu cunosc, de fapt, că schimbarea sistemului electoral este ceva dorit de cetățeni și sondajele de opinie arată acest lucru. Veți vedea peste 2 săptămâni un alt sondaj de opinie făcut de o companie americană care va fi făcut public și care este cel mai mare sondaj de opinie din istoria Republicii Moldova. Sunt mai mult de 60% din cetățeni care își doresc schimbare. Dar nu știu de ce s-au concentrat toți pe schimbarea sistemului electoral, dar noi vorbim despre reforma pensiilor, vorbim despre reforma guvernului, vorbim despre lupta împotriva corupției, reforma justiției, vorbim despre sistemul financiar bancar. Avem un plan de acțiuni la nivel de Parlament de 111 acțiuni legate de implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Deci noi nu stăm locului. Faptul că ne mai ocupăm și de schimbarea sistemului electoral nu înseamnă că noi am lăsat alte subiecte care sunt pe agenda importantă, agenda reformelor din Republica Moldova.
Da, asta trezește îngrijorare inclusiv la Bruxelles, la Strasburg, pentru că înregistrăm acest interviu înainte de o eventuală decizie a Parlamentului European de a amâna ajutorul și oricum de dezbatere despre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, despre posibilă amânare a ajutorului de 100 milioane de dolari pentru Moldova din partea UE. Ce ne puteți spune? Cum se descurcă Moldova în eventualitatea că această asistență nu ajunge în bugetul statului?
Nu va fi decizie, fiindcă sunt doar dezbateri. Nu există niciun proiect de rezoluție pe acest subiect și nici nu poate fi, deoarece este vorba de un efort comun a câtorva instituții la nivelul Uniunii Europene. Nu decide doar Parlamentul European, dar mai e Comisia Europeană și mai e Consiliu. Subiectul legat de ajutorul financiar, cele 100 de milioane, dintre care 60 sunt împrumut și 40 sunt grant, sunt condiționate deja. Noi deja am discutat cu colegii din Uniunea Europeană și deja pentru fiecare rată, și sunt 3 rate, pentru fiecare rată sunt între 10 și 15 acțiuni care trebuie îndeplinite de Republica Moldova, de guvern. Și se referă în mod special la reforme. Ceea ce ține de sistemul electoral nu face parte din condiționalități și cu regret a apărut această problemă legată de schimbarea sistemului electoral doar la nivelul Parlamentului European, din partea exponenței Partidului Popular European, care sunt partenerii partidelor de opoziție de la noi. Mă refer la PAS și la Platforma DA. Și, bineînțeles, prin o anumită informație și manipulare, s-a creat impresia că în Republica Moldova se face ceva extraordinar și în afara limitelor democrației, ceea ce nu este adevărat. Noi am fost învinuiți că mai că nu aprobăm legea fără opinia Comisiei de la Veneția, ceea ce iar nu este adevărat, deoarece Comisia de la Veneția urmează să examineze subiectul și să vină cu opinie în luna iunie și abia după asta vom îmbunătăți legea și potrivit opiniei Comisiei de la Veneția și o vom aproba.
Dar în prima lectură v-ați grăbit totuși.
Dar de ce considerați că ne-am grăbit? Majoritatea proiectelor de legi care sunt în examinarea Comisiei de la Veneția au fost expertizate după ce au fost aprobate în prima lectură în Parlament.
Domnul Cadu, dar proiectul socialiștilor pe ultima sută de metri a fost trimis la Comisia de la Veneția.
Noi am simplificat și le-am luat o povară mai mare celor de la Comisia de la Veneția. Ei nu trebuie acum să examineze două proiecte de legi, dar unul singur, aia la Comasat. Respectiv, am ușurat misiunea Comisiei de la Veneția. N-am făcut nimic deosebit, deoarece Comisia de la Veneția examinează proiectele de lege și inclusiv cele care sunt votate în prima lectură, acceptate ca concept de Parlament, și prin asta ușurăm misiunea Comisiei.
Dar recomandările Comisiei vor fi luate în calcul 100% de către Parlamentul de la Chișinău, pentru că și aici iarăși apar semne de întrebare.
Opinia Comisiei de la Veneția niciodată nu vine în ideea de a e bine să schimbi sau nu e bine să schimbi. Niciodată nu spune da sau nu, deoarece este dreptul suveran al țării să își aleagă pe ce sistem electoral se merge. Comisia de la Veneția, în schimb, vine cu foarte bune recomandări de ordin juridic și tehnic, prețioase, de altfel, pe care, bineînțeles, noi le vom lua în considerare atunci când vom îmbunătăți proiectul de lege. Deci, la ora actuală, noi nu vorbim dacă schimbăm sistemul electoral sau nu. Este voința Parlamentului și prin voința Parlamentului se va decide și este voința cetățenilor și arată lucrul ăsta și sondajele de opinie. Acum problema însă este să facem proiectul de lege să fie unul bun și fără elemente de extremă pe care le-ați menționat, cele 25% pentru Transnistria și altele. Trebuie să fie un proiect de lege bun care să se încadreze și din punct de vedere a securității și din punct de vedere a îndeplinirii voinței cetățenilor.
Dar am ascultat câteva declarații ale deputaților socialiști și ei ziceau că eventual, dacă ceva nu o să le placă, ei ar putea să renunțe la vot. Atunci să înțelegem că dumneavoastră, cei care ați format o majoritate parlamentară, puteți vota proiectul socialiștilor fără ei?
Noi, la ora actuală, am votat proiectul de lege Comasarea cu 74 de voturi. În situația în care socialiștii se decid să nu mai voteze, eu sunt sigur că vom avea voturi destul în Parlament ca să votăm într-a doua lectură proiectul de lege.
Al lor proiect de lege?
Noi nu vorbim despre al lor sau al nostru. La ora actuală există un singur proiect Comasat. Este un proiect de lege care prevede sistemul mixt electoral cu îmbunătățirile cu care noi o să venim, inclusiv din punct de vedere a expertizei Comisiei de la
Veneția. Dar mai devreme, dumneavoastră, ați vorbit despre un consens politic în cadrul legislativului. Și atunci...
Eu sunt sigur că noi vom reuși să păstrăm acest consens politic, inclusiv cu opoziția și inclusiv cu majoritatea parlamentară.
Ce dialog o să purtați cu cei care au ieșit în stradă, cu partidele extraparlamentare? Pentru că, dacă e să ținem cont de sugestiile care vin din exterior, zic că ar fi mult mai bine dacă s-ar găsi un consens larg în societate.
Pe cei care au ieșit, și nu mă refer la cetățeni care au ieșit la protest, dar la liderii care au chemat oamenii la protest, aceste persoane au fost invitate la dezbateri ca să discutăm pe mai multe subiecte, inclusiv pe oportunitatea schimbării sistemului electoral, fiindcă foarte multe partide care au ieșit promovând acest protest au avut în campanie electorală promisiuni sau chiar au promovat ideea schimbului sistemului electoral. Schimbarea sistemului electoral a fost cerută și de PLDM și chiar au și susținut schimbarea sistemului electoral în anul 2013. Platforma DA, când organiza protestele în piață, la fel, era un promotor al schimbării sistemului electoral. Acum se pare că însăși faptul că a venit ideea de la noi și votul de la noi, acum deja sunt împotrivă. Dar nu contează.
Dar supărările lor aici se reduc. Preluați toate ideile lor și le promovați dumneavoastră.
Dacă vin cu idei bune, le promovăm cu mare plăcere. Să vină mai des cu idei bune și eu garantez că noi le vom lua în considerare, dar să fie idei bune pentru țară și pentru cetățenii ei. Dar revenind la ce facem mai departe, una e să discutăm în piață, e bine și frumos să discutăm la proteste, dar a doua e să discutăm pe o platformă în care putem să ne spunem opiniile și care să aducă un anumit beneficiu chiar proiectelor de lege. În Parlament noi am organizat 4 dezbateri publice, peste 18 ore.
Consens nu se găsea în cadrul acelor dezbateri.
Dar în acele dezbateri, dar de unde cunoașteți? Eu am să vă expediez link-urile la acele dezbateri, adică extrasele, să vedeți că prevalau unele opinii în acele dezbateri. Când s-a vorbit despre oportunitatea schimbării sistemului electoral, prevala opinia sistemului uninominal și a sistemului mixt. De exemplu, erau partide extraparlamentare cu vechime deja de 20 de ani sau grupurile etnice sau mediul academic și științific care vorbeau despre schimbarea sistemului electoral ori uninominal, ori mixtul. Când s-a discutat despre revocarea mandatului, la fel au existat opinii pro și contra. La fel când s-a discutat despre votul diasporei, la fel existau anumite opinii și inclusiv cu studii cum se întâmplă în unele țări, fiind vorba de cote, de exemplu. Propunerea este, doar pe parcursul unor astfel de dezbateri poți cu adevărat să găsești idei bune care să regăsească un proiect de lege. Dar faptul că construiești o scenă pe o stradă și chemi oameni la protest, ce poate să vină idee bună pentru a perfecționa legea? Protestele sunt importante, voința cetățenilor este importantă, fiindcă e dreptul la exprimare și e bine să știi ce spune opoziția și să iei în considerare. Dar când vădit cauza este greșită, când vădit ideea nu este susținută de populație și lucrul ăsta se vede și prin lipsa participării oamenilor la protest, pare puțin cinic, mai ales că doamna Maia Sandu, de exemplu, chiar în protestul de ieri vorbea despre faptul că vrea să-și aleagă deputații fără să îi impună nimeni. Păi asta ne dorim și noi de asta.
Vorbesc despre puțină lume care iese la proteste, iar pe de altă parte opoziția face trimitere la rezultatele pe care le-a înregistrat doamna Sandu în timpul campaniei prezidențiale. Ea a fost susținută de peste 40% din cetățenii cu drept de vot.
Da, aveți perfect dreptate, dar mai să nu încurcăm campania prezidențială și o persoană cu partid, guvernare, fiindcă dacă e să luăm sondajele de opinie la ora actuală, PSRM, de exemplu, este pe primul loc, vreo 30%, după aia vine PAS-ul, după aia vine Partidul Democrat și așa mai departe.
Numai dar cine îl ajută pe PSRM să fie pe primul loc?
Dezamăgirea cetățenilor în greșelile făcute de guvernare în anii precedenți, și asta este adevărat și trebuie să conștientizăm acest lucru și să ne punem cenușe pe cap de fiecare dată, fiindcă am greșit mult și trebuie să luăm în considerare și contextul regional și influența mediei și dezinformarea care are loc, dar în mod special dezamăgirea oamenilor, fiindcă au văzut în lideri câțiva ani în urmă o speranță, iar acești lideri cu steagul Uniunii Europene au făcut greșeli mai mari decât toate guvernările anterioare. Și pentru asta, bineînțeles, plătim. Dar revenind la ideea Maia Sandu și încrederea mare a cetățenilor, lupta în Parlament se va da, în primul rând, între partide, pentru cele 50 de locuri și de persoane. Dumnezeu este importantă, este un om politic important, se bucură de o credibilitate foarte mare, dar ar fi bine să se concentreze deja și la formarea echipei, fiindcă dacă eu vă întreb, numiți-mi 5 persoane din anturajul ei, deoarece contează foarte mult și echipa. În Parlament, de unul singur nu se poate face nimic, trebuie să ai o echipă și mai ales că trebuie să fii capabil să creezi și o majoritate, ceea ce înseamnă că trebuie să fii destul de flexibil și tolerant, să poți să comunici cu cei care sunt sau au o altă opinie, lucru pe care, cu regret, ea nu dă dovadă că ar putea.
Iar reproșurile care vin către dumneavoastră sunt că dacă va fi schimbat sistemul electoral, rezultatele scrutinului vor depinde de înțelegerea dintre PD și PSRM, dintre domnul Plahotniuc și domnul Dodon.
PSRM e în opoziție la ora actuală față de guvernare și noi suntem două tabere complet diferite, aflate într-o opoziție directă și ca viziune și ca comportament. Este clară poziția și a președintelui Dodon și a partidului din care a făcut parte, că apropierea față de Rusia și anularea sau suspendarea acordurilor cu Uniunea Europeană. Noi suntem în opoziție deoarece considerăm că Uniunea Europeană este viitorul Republicii Moldova și doar astfel o să acționăm. Deci noi nu putem vorbi de niciun fel de coalizare la niciun fel de nivel cu Partidul Socialiștilor și cu domnul Dodon.
Pentru că ne-am îndepărtat, dar vreau să ne spuneți foarte clar, vin acele 100 milioane de euro din partea UE pentru Republica Moldova?
Cele 100 de milioane, prima rată, în general, trebuia să fie în luna noiembrie-decembrie, deoarece abia acum, în iunie-iulie, urmează să fie aprobată la nivelul Uniunii Europene. Noi ne-am asumat angajamentele care sunt, cu siguranță le vom îndeplini.
Convingerea dumneavoastră că vin acești bani?
Sigur că da.
Fără condiționări, fără amânări?
Nu. Acolo sunt foarte multe condiționări legate de reforme, ele vor fi și noi trebuie să le îndeplinim. Așa cum le-am îndeplinit pe ele agreate cu Fondul Monetar Internațional, sper că vom avea aceeași mobilizare între instituții și le vom îndeplini și pe cele a Uniunii Europene. Nimeni nu ne pune condiții pur și simplu. Ele sunt legate de anumite reforme care să îmbunătățească viața cetățenilor și a sistemului, a statului în general. De aceea contăm foarte mult. Și apropo, acele reforme și acea finanțare vin să ajute și reformele pe care noi le inițiem. De exemplu, reforma guvernului presupune și o anumită cheltuială din punct de vedere financiar.
Aici am vrut să ajungem. Când începe această reformă a guvernului?
Noi suntem deja pe ultima sută de metri de discuții și în majoritate parlamentară și eu sper că în decurs de următoarele 2-3 săptămâni deja proiectul de lege va fi în Parlament. Ideea este ca perioada de tranziție, de implementare a reformei să fie până luna noiembrie, în așa fel încât anul bugetar financiar nou, 2018, să înceapă deja cu noua structură a guvernului.
Dar ministerile când vor fi comasate?
Pe parcursul acestei perioade până în noiembrie.
Până în noiembrie, bineînțeles. Nu acum în timpul apropiat.
Dar nu poți să faci comasarea într-o singură zi. Ea durează o anumită perioadă de timp, fiindcă închipuiți-vă, dacă sunt 2-3 ministerii care trebuie comasate, ai atunci 2-3 direcții juridice, 2-3 resurse umane, ai începând de la infrastructură, terminând cu oameni, trebuie să faci o perioadă de evaluare a oamenilor, trebuie să vezi cine rămâne, cine pleacă, ce oportunități le dai celor care pleacă. Adică sunt încă multe. Perioada de tranziție, să zicem luna iunie-noiembrie, e perioada în care se va implementa și se va realiza această fuziune.
Apropo despre reforma guvernului, se zice că ați încercat să îi strângeți la gard pe liberali. Ei pierd cam tot, ce rol mai au ei în actuala coaliție?
Dar de ce considerați că pierd?
Comasarea ministerilor arătau că anume ministerile care le-au avut ei în gestiune vor fi comasate.
Atunci când discutăm despre reforma guvernului și comasarea ministerilor, nu luăm în considerare partidul sau oamenii. Luăm în considerare eficiența instituțiilor și a structurii. Ca după asta să discutăm cine și ce își asumă. Aia nu înseamnă că ministrul, de exemplu, a transporturilor, dacă nu va mai fi ministrul transporturilor, nu se va regăsi un alt liberal sau persoană delegată de liberal în alt minister, cel deja comasat.
Deși domnul Ghimpu a zis că se va gândi mult dacă să-și mai delege oameni în guvern, pentru că trăiește și el acum niște timpuri nu prea bune.
Partidul Liberal și echipa Partidului Liberal și domnul Ghimpu este important pentru majoritate ca partener și noi apreciem foarte mult și spiritul de sacrificiu și asumarea care noi toți am avut atunci ca echipă în ianuarie 2016. Dar în același timp trebuie să fim conștienți că trebuie să delegăm oameni de calitate, profesioniști și integre în guvern.
Domnul Dodon, vorbind despre reforma guvernului, a spus că e convins că va respinge cele mai multe candidaturi la funcția de ministru. Asta înseamnă că ați putea să aveți bătăi de cap?
Asta înseamnă că dacă domnul Dodon, președintele Dodon, are o deviere de la normele constituționale, indiferent că vorbim despre remanierea guvernului sau despre promulgarea legilor sau despre numiri prevăzute de lege, toate se contabilizează, dosarul se pregătește și într-o bună zi poate să vadă și suspendarea din funcție în situația în care nu respectă Constituția. Dacă Constituția îl obligă să iei în considerare numirile de miniștri, precum solicită prim-ministru și precum e voința majorității parlamentare, atunci el trebuie să se conformeze indiferent că îi place sau nu îi place.
Care va fi soarta referendumului anunțat de președintele Dodon?
Curtea Constituțională trebuie să se expună cât de constituționale și legale în general sunt cerințele domnului Dodon. Poți să faci promisiuni foarte populiste, poți să beneficiezi de dezamăgirea oamenilor și să vii cu idei populiste, începând de la lichidarea Parlamentului sau scăderea numărului de deputați, dar până la urmă toate trebuie să aibă o anumită logică și legalitate constituțională. Haideți să luăm un exemplu. Domnul Dodon vorbește despre scăderea numărului de deputați de la 101 la 71. Vă spun sincer, mare lucru asta nu se însemne, fiindcă din punct de vedere financiar nu va însemna o mare economie. Exemplul din alte state ne arată că state ca profil, ca mărime, ca Republica Moldova au 100 sau peste 100 de deputați. Dar dacă Consiliul Municipal a Chișinăului are 51 de consilieri, atunci Parlamentul Republicii Moldova trebuie să aibă 71? Atunci reiese că, dacă mergem la astfel de scăderi de mandate, ar trebui să îndreptăm privirea și la Consiliul Municipal și poate ar trebui, în general, într-o republică parlamentară, să punem semn de întrebare dacă avem nevoie sau nu avem nevoie de instituția prezidențială. Poate ar fi mai bine să fim fără președinte, fiindcă costurile ar fi mult mai puține.
Dar cum se va ajunge la acest lucru ca să fie lichidată instituția prezidențială?
Facem un referendum la fel și vedem alte exemple din alte state. Sunt state unde președintele e doar decorativ. Poate avem și noi nevoie de un președinte decorativ.
Domnul Dodon tocmai acum se laudă că a recâștigat încrederea instituția prezidențială datorită faptului că a ajuns el în jilțul de șef de stat.
Dar să vedem, poate cheltuiește prea mult și atunci probabil din punct de vedere economic, e mai bine să nu avem instituții prezidențiale și să nu mi-am bat în capul dacă este de încredere sau nu este de încredere.
Deci despre soarta referendumului din 24 septembrie pe care și-l dorește domnul Dodon, astăzi nu puteți spune cu certitudine va fi sau nu va fi.
Nu pot să spun cu certitudine nimic până nu va fi o opinie a Curții Constituționale și a Comisiei de la Veneția ce ține de o astfel de intenție, fiindcă ce ține de competențe suplimentare la o instituție sau alta, fiindcă vizează modificarea Constituției, trebuie să existe și opinia Comisiei de la Veneția. Și din câte cunosc, atunci când Comisia de la Veneția se va expune pe subiectul schimbului sistemului electoral, vorbim despre sistemul mixt, la mijlocul lunii iunie, se va expune atunci și în privința inițiativei domnului Dodon.
Domnul Cadu, guvernul rămâne fără miniștri până în toamnă sau vor fi propuse candidaturi la anumite funcții, pentru că Ministerul Apărării fără ministru nu e un lucru bun.
Noi ne dorim ca funcțiile vacante să fie completate în așa fel încât instituțiile să fie funcționale, indiferent de structura guvernului finalmente care va fi. Fiindcă dacă unele ministerii nu vor fi, acei miniștri, da, vor fi remaniați, dar în același timp instituțiile trebuie să fie funcționale și nu este normal ca într-un minister ca Ministerul Apărării sau alte ministerii să avem o funcție vacantă atât de mult, deoarece chiar dacă nu avem o prevedere legală cât ar trebui să fie interimatul, norma generală și prin analogie față de alte funcții ne spun că interimatul n-ar trebui să fie mai mult de 30 de zile, iar noi am depășit, de exemplu, în unele ministerii cu mult.
Am reținut de undeva că numărul primarilor ar putea să fie redus de la aproape 900 la 300. E adevărat?
Vorbiți despre o reformă administrației publice locale și a organizării administrativ-teritoriale, care nu se va realiza acum, bineînțeles.
Dar fiindcă, este ca fiindcă intenție?
Intenția astăzi este să fie analizate lucrurile. Nu e să le faci. Trebuie să înțelegem foarte bine cum ar trebui să fie organizată structura statului și a localităților în general, ca să fie mult mai fezabil și din punct de vedere economic, dar și să fie acceptat de cetățeni. Trebuie analizat care este exact numărul localităților, care este exact numărul primăriilor și atunci când se va face reforma, lucru care nu se va realiza până la următoarele alegeri locale sau parlamentare, bineînțeles, dar în perspectivă e necesară de o astfel de reformă. Fondul Monetar Internațional a venit cu analiza cum vreo 2-3 ani, că în situația în care se va reduce cu vreo 20%, atunci ar exista o creștere de 10% în produsul intern brut, adică sunt mai multe analize, dar unele sunt făcute deja de ani de zile. Noi am fi vrut să vedem care este cea mai optimă structură teritorială, dar și a primăriilor și a autorităților administrației locale, în așa fel încât să fie, în primul rând, bine pentru cetățean, într-a doilea rând, eficient din punct de vedere administrării și, trei, eficient din punct de vedere a costurilor.
Domnul Dodon s-a arătat mulțumit dacă UE va amâna asistența financiară pentru Republica Moldova. Admiteți o izolare a Moldovei în caz că va fi afectată relația dintre Moldova și structurile Uniunii Europene?
Noi nu vom admite în general ca relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană sau orice altă organizație importantă și partener pentru noi să fie afectat și prejudiciat chiar și din cauza unor declarații. E grav și cinic să te bucuri pentru o decizie eventuală de amânare a finanțării, când de fapt finanțarea nu e pentru guvernul Republicii Moldova sau pentru guvernare sau pentru această majoritate, dar este pentru Republica Moldova și cetățenii ei. Noi am pornit unele proiecte investiționale, unele reforme importante, unde finanțarea este importantă și atunci te bucuri pentru lipsă de progres și dezvoltare. E în spiritul și a mesajului cu care venea domnul președinte Dodon, fiind într-o poziție împotriva Uniunii Europene, dumnealui se bucură pentru faptul că ar exista poate o decizie a Uniunii Europene în această privință, deși ar aduce un prejudiciu Republicii Moldova și ca președinte ar trebui să aibă un alt fel de mesaj.
Dar pe moment relația între legislativ, guvern și președinție rămâne a fi ostilă sau găsiți deja numitor comun pe anumite chestiuni? Ați numit mai mulți ambasadori, eventual alte înțelegeri?
Relația rămâne instituțională de cooperare. Nu există niciun fel de simpatie, nu suntem prieteni, nu ne sunăm sau ne întâlnim ca să ne apreciem unul pe altul, suntem lideri unor instituții care găsim posibilitatea de cooperare potrivit prevederilor constituționale. Și asta este cel mai important, să nu ajungem într-un blocaj instituțional.
Da, înțelegere ascunse, așa cum bănuiesc unii care exista între domnul Dodon, domnul Plahotniuc.
E departe de realitate, suntem foarte diferiți, suntem în opoziție unul față de altul prin idei și prin acțiuni și prin comportament și îmi doresc foarte mult ca cetățenii prin votul lor din anul 2018 să schimbe puțin percepția și a politicului în așa fel încât nici președintele Dodon să nu-și consolideze rândurile prin fracțiunea sa și majoritatea parlamentară totuși să fie dominată de partidele pro-europene, democratice și nu de cele care sunt împotriva apropierii noastre de Uniunea Europeană.
Dar nu i-ați cerut socoteală că a fost la parada de la Moscova la 9 mai?
Atâta timp cât nu încalcă Constituția și în limita legii, Eu pot să am opinia mea politică, eu pot să am opinia mea de cetățean, să condamn astfel de comportamente, dar nu pot să aplic legea sancționându-l. În momentul în care deraiază de la normele legale, și în mod special vorbim de Constituție, atunci se va pregăti dosarul respectiv pentru Curtea Constituțională și va fi pus în dezbatere în Parlamentul Republicii Moldova.
Dar el a reușit să refacă relația dintre Chișinău și Moscova, având această bună colaborare cu liderul de la Kremlin, Putin?
Este greu să dai o notă bazată pe aparențele legate de o paradă sau de poze de la un eveniment sau de la altul. Contează foarte mult ce se întâmplă.
A reușit să rezolve problema gastarbeiterilor, a reușit să readucă pe piața din Federația Rusă mărfurile moldovenești.
Nu am văzut nicio decizie a Federației Ruse ce ține de ridicarea embargoului împotriva economiei Republicii Moldova.
Cricova și alte întreprinderi vor exporta.
Sunt exemple sporadice și izolate, dar ne dorim un comportament din partea și a Federației Ruse bazat pe respect și pe reciprocitate. Republica Moldova are un acord de liber schimb cu Federația Rusă, în care nu se vorbește doar despre Cricova, se vorbește în general despre economia Republicii Moldova și companiile care sunt în Republica Moldova, care au dreptul liber și fără limite să exporte în Federația Rusă. Și astfel ar trebui să respectăm, dar nu doar că există o anumită relație și sau favoritiz pentru o companie sau pentru alta. Eu mă bucur că Cricova ar putea să exporte din mâine, dar mai sunt și alte zeci de întreprinderi care la fel trebuie să aibă dreptul de a exporta. Și atunci când o relație se bazează pe relații de amiciție și de cazuri izolate, relație de genul ăsta, asta nu e o relație sănătoasă și eu chiar nu am de ce să mă bucur.
Președintele Dodon vrea să se apuce de capul societății civile la inspirația colegului său de partid, Bogdan Țărdea, care scrie acum o carte la acest subiect, să vedem cine finanțează societatea civilă. E în spiritul lui Vladimir Putin, că știm că și în Federația Rusă, liderul de la Kremlin, la un anumit moment se apucase de societatea civilă. De ce a ajuns în dezgrație societatea civilă?
Mi-e greu să mă pronunț pe ce stă în capul unuia sau altui lider politic. Eu văd lucrurile din perspectiva mea și vă spun opinia mea. Noi am făcut o legislație destul de bună anul trecut și care deja este în implementare, acea lege de 2%, dacă vă aduceți aminte, ceea ce înseamnă că fiecare cetățean plătitor de impozite poate să-și redirecționeze 2% din impozitul său pentru societatea civilă, ceea ce îmi doresc foarte mult, deoarece sunt câteva organizații importante și vocale care beneficiază de foarte multe finanțare internațională, dar sunt altele, multe altele, care se bazează doar pe entuziasmul și munca voluntarilor cu resurse financiare foarte limitate și care trebuie ajutate. Și atunci unde statul nu poate să intervină cu ajutor, ne bazăm, de exemplu, pe legea asta de 2%. Eu am o altă viziune atunci ce ține de societatea civilă, ei este important într-un stat. Mă bucur că noi am ajuns la ora actuală să avem o societate civilă, o parte din ea cel puțin foarte vocală și care știe să pună și presiune bună, inclusiv pe legiuitori. Și noi am lucrat cu exponenții societății civile pe unele reforme și apreciez foarte mult expertiza juridică, în mod special, pe care o dau. De aceea, legislație gen ca în Federația Rusă, care țină sub lupă societatea civilă sau o leagă de agenți străini, de exemplu, este nedemocratic și nu e în spiritul nici a valorilor promovate de Consiliul Europei din care facem parte.
Mulțumim pentru acest interviu, domnule Candu, dar îi punem punct dacă ne spuneți care e soarta raportului Kroll 2.
În timpul cel mai apropiat, sper foarte mult că Banca Națională și Kroll vor putea veni cu informații suplimentare. Din cât eu cunosc, se finalizează raportul numărul 2, se mai lucrează și la o strategie care vine din acest raport Kroll 2 ce ține de recuperarea bunurilor fraudate. Înțeleg că încă mai sunt unele piedici la nivel internațional din partea unor jurisdicții și echipa Kroll a rugat și politicul să intervină pe unele jurisdicții pe dimensiune bilaterală ca să reușim, inclusiv implicând Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional, ceea ce o și facem. Dar foarte mult îmi doresc ca să apară raportul 2 făcut și public, deoarece există o așteptare foarte mare din partea cetățenilor să vadă lista oamenilor implicați și schemele care au fost folosite.
Domnul Dodon a zis mult că dacă ajunge la el, el îl face public, așa cum domnul Candu a făcut public primul raport Kroll.
Da, numai că și domnul Dodon și domnul Candu trebuie să înțeleagă că în situația în care în acel raport vor fi informații ce țin de unele bunuri aflate în străinătate, inițial trebuie să luăm măsuri ca să înghețăm acele bunuri, să punem mâna pe ele într-un fel să nu dispară atunci când va apărea public informația.